რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, ერთ საათიან პროგრამას და ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. მოსვინეთ კობალი გლიკაძეს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავდაპირველად მოკლედ ის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიზღვნილი საზეიმო მიღება. გრიგაშვილმა მისასალმებელი უწოდა რუსეთის მიერ დახმარების შეთავაზებას. ჯეიმს მატისი აცხადებს, რომ აქტიურად განიხილავენ უკრაინისათვის მომაკვდინებელი თავდაცვითი იარაღის მიწოდების საკითხს. რუსეთმა არა მეგობრული უწოდა მოლდავეთის მოწოდებას ჯარების გაყვანის შესახებ დნესტრისპირეთიდან. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო 24 საათიანი რეჟიმით განაგრძობს ადგილზე მუშაობას საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში უნდა გამართულიყო. პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთობლივი მიღება კონსტიტუციის დღისადმი აღარ გაიმართება საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუცია 1995 წლის 24 აგვისტოს 22 წლის წინ მიიღო. შეერთებული უკაცრავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა მეზობელ და მეგობარ ქვეყნებს, რომლებიც ეხმარებიან საქართველოს სტიქიის ლიკვიდაციაში. ამ კონტექსტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ყოტება გაამახვილა ასევე რუსეთის მიერ დახმარების შეთავაზებაზე.
მინდა შევეხო განსაკუთრებულად რუსეთის საკითხს, ვინაიდან ამ დღეების განმავლობაში ეს საკითხი იყო აქტიური განხილვის საგანი. რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა დახმარების. ფიქრობთ, რომ ეს წინადადება არის მისასალმებელი.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც მთავრობის წევრებთან ერთად კვლავ ბორჯომში იმყოფება და კოორდინაციას უწევს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებს. საქართველოს ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებმა უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ აღლუმში მიიღეს მონაწილეობა. ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაული სოციალურმა კევის ცენტრალურ გამზირზე ჩაიარა დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, მოლდავეთის, პოლონეთისა და სხვა ქვეყნების ქვედანაყოფების მხარდამხარ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი და უკრაინის მრავალი პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები დაესწრნენ კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმს. მოგვიანებით გაიმართა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს უკრაინისათვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდების საკითხს.
I would also point out that on the defensive
Let's read the letaluri sheyaragebis taobaze minda agnishno rom am sakitxs aktivurat ganvikhilavt. Arsebuli situatsiis gatvalistinebit, rotsa daubrundebi, shevzleb moaxseno sakhmtsipom divansa da prezidents im sruliat konkretul perspektivaze am mimartulebit chemi rekomendatsia romitvalistinebs.
What I recommend for the direction ahead.
Kanskhoda shertebuli shtatebis tavdatsvis ministma, James Matisis am da sva მესიჯებზე ჩვენ გაცემის მსვლელობაში ვისაუბრებთ. რუსეთმა 23 აგვისტოს არამეგობრული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების მიმართვას გაეროსადმი, რათა მომდევნო თვეში გენერალურ ასამბლეაზე განიხილონ რუსეთის სამხედრო ნაწილების გაყვანის საკითხი სეპარატისტული დნესტრის პირეთიდან. მოლდავეთის პარლამენტის სპიკერმა ანდრიან კანდუმ 23 აგვისტოს დაადასტურა, რომ პარლამენტის შესაბამისი წერილი უკვე გაეგზავნა გაეროს სამდივნოს. დნესტრისპირეთის რეგიონმა 1990 წელს მოლდავეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ტირასპოლის სეპარატისტულ გადაწყვეტილებას მალევე მოჰყვა შეერაღებული კონფლიქტი, რომელსაც 1992-93 წლებში ორივე მხრიდან ასობით ადამიანი შეეწირა. ყატარის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 20-თვიანი პაუზის შემდეგ, რაც თავის დროზე ირანის პოლიციის მიერ საუდის არაბეთის დიპლომატიურ მისიაში ჩატარებულმა ჩხეკვამ გამოიწვია, აბერებს დააბრუნოს საკუთარი ელჩი ირანში. ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან საუდის არაბეთი და რამდენიმე არაბული სახელმწიფო, რომლებიც მოუწოდებენ დოჰას, რომ საერთოდ გაწყვიტოს დიპლომატიური კავშირები ყატართან. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 24 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ ელჩი დაბრუნდება და გააგრძელებს დიპლომატიურ საქმიანობას ირანში. თუმცა უცნობია ელჩის ვინაობა და ის, თუ კონკრეტულად როდის შეუდგება იგი დიპლომატიურ საქმიანობას ირანში.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. კობა ლიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, გრძელდება ჩვენი გააცემა. მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. ერთი ანონსის შემდეგ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
შესაძლებლობა ახლა კი ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს პროგრამაში დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ხანძართან ბრძოლას საქართველოში, მისი არაერთი კერა მთელ ქვეყანაში, რა ვითარებაა ხანძართან ბრძოლის შესახებ.
დღეს თუ ქარმა არ შეგვიშალა ხელი, ისევ და ისევ ხვალისთვის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს. ფაქტიურად დიდი ვარაუდი გვაქვს, რომ შევძლებთ ლოკალიზებას.
ასე გეამბობთ უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლის თავისადმიმეძღვნილი სამხედრო აღლუმის გარშემო ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად, მასში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეერაღებული ძალების 20-მა.
ჩვენ სამი ქვეყანა ვართ. ნატოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის შავი ზღვის რეგიონი, შავი ზღვის რეგიონული სტაბილურობა და ჩვენ ნატოს შემთხვევაში ვართ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორები.
პრეზიდენტულებო, საქართველოს კონსტიტუცია 22 წლის გახდა. ამის თაობაზე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დავით ზედელაშვილთან, ის კონსტიტუციონალისტია.
ამ 22 წლის განმავლობაში ეს ორი მხრივი ზღუდე საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ვერასოდეს ვერ აღიმართა.
ეს დიახ მოკლედ ჩვენი გააცემის შინაარსი, მას როგორც გითხარით, პრაღიდან უძღვება ოქროპი რუხაძე. მეხუთე დღეა ვერ ახერხებენ ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობას. ჰაერის მაღალი ტემპერატურა, ასევე ქარი ხელს უწყობს ცეცხლის ხელახლა გაღვივებას, თუმცა როგორც მთავრობის საგანგებო შტაბში აცხადებენ, ხანძრის ძირითადი მონაკვეთები სპეციალურ თხრილების რკალშია მოქცეული, რაც ცეცხლის გავრცელების საშუალებას გამორიცხავს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 24 აგვისტოს ასევე გაჩნდა ხანძარი ოკუპირებული ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წრთნა მიმდინარეობს. ახლა თქვენ მოისმენთ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც უფრო მეტს გეტყვით იმის თავაზე, თუ რა ვითარებაა სტიქიური უბედურების ზონებში.
ბორჯომის ტყეში გაჩენილ ხანძარს 1500-მდე ადამიანი და 6 ვერტფრენი ებრძვის. ცეცხლს აქრობენ მაშველი მეხანძრეები, მეტყევეები და პოლიციელები. როგორც საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ამბობს, ხანძრის კერებთან მისასვლელად გაიჭრა 12 კილომეტრის სიგრძის გზა, რომლის მეშვეობითაც ცეცხლის კერებთან მიახლოება შეძლო მძიმე ტექნიკამ.
გასული არიან ყველა აქტიური ცეცხლის ზონაში. დღის განმავლობაში გაგრძელდება იმ კერებზე როგორც ავიაციით, ასევე ცოცხალი ძალით დამუშავება. სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მინდა რომ განსაკუთრებულად აღნიშნო ის მადლობა დახმარებისთვის, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ.
საქართველოს დახმარება ასევე შესთავაზა რუსეთმა, რაზეც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნებს შორის რთული ურთიერთობის ფონზე ასეთი ინიციატივა მისასალმებელია. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის თქმით, ბორჯომის ხეობაში მობილიზებული ტექნიკა და ცოცხალი ძალა საკმარისია ცეცხლის ჩასაქრობად.
აქ რამოდენიმე კერა, ქვემოთ არის კერა და ვერტფრენები ამუშავებენ ინტენსიურად. ეხა ვიხვით ზეროაზე და შესაბამის სპეციალისტებთან ერთად და ზუსტი წერტილები გვაქვს აღებული და სტრატეგია გვაქვს. კერა ამუშავებენ ვერტფრენები, ინტენსიურად იმუშავებენ დაღამებამდე. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს თუ კარმა არ შეგვიშალა ხელი, ისევ და ისევ ხვალისთვის გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა უნდა ქონდეს, ფაქტიურად დიდი ვარაუდი გვაქვს რომ შევძლებთ ლოკალიზებას.
ზურაბ ალავიძის თქმით, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული უახლოესი დღეების ამინდზე. როგორც რადიო თავისუფლებას ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამართველოს უფროსმა სვეტლანა ნიორაძემ განუცხადა, ბორჯომის ხეობაში გაწვიმების ალბათობა კლავინდებურად დაბალია.
გუშინ მაგალითად აი დასავლეთში ძლიერი წნები მოვიდა თითქმის ყველგან წვიმდა, მაგრამ ვერ მოაღწია ახლა პროგნოზითაც ჰქონდა ჩვენ მიცემული ხანმოკლე წვიმა, ძალიან მცირე წვიმა მოვიდა, იქ მცირე წამოწვიმა და მორჩა ამით შემოიფარგლა. ახლა დღეს საღამოს და ხვალ საღამოსაც ისევ რჩება შესაძლებლობა ხანმოკლე წვიმის. უბრალოდ ძლიერი წვიმა არა და ანუ შესაძლებლობა არის. მცირე ხანმოკლის წვიმის შესაძლებლობა არის. არსებობს ახლა ეს თუ იწვიმა, ანუ სათუოდ გვაქვს საქმე, თუ იწვიმა რამდენადაც დაეხმარება ამ ხანძრის ჩაქრობას, ეს უკვე ჩემ კომპეტენციაში არ შედის.
წინასწარი მონაცემებით ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის ფართობმა თითქმის 100 ჰექტარს მიაღწია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ხანძრების კერების გაჩენის თვალსაზრისით ასევე მძიმე ყოფილა 2014 წელი, როცა 69 ხანძარმა 705 ჰექტარი ტყე შეიწირა და 2015 წელი 62 ხანძრითა და 169 ჰექტარი განადგურებული ტყით. უნდა ითქვას, რომ წელსაც ხანძრის კერები არ შემოიფარგლა მხოლოდ ბორჯომის ხეობით. 24 აგვისტოს ხანძარს აკრობდნენ სოფელ ორჭოსანთან, ისევე როგორც დუშეთის რაიონის სოფელ ზემო თვალივში, სადაც მცხეთა-მთიანეთის მხარის გუბერნატორის ლევან ზაუტაშვილის თქმით, ხანძრის ჩაქრობაში ავიაცია იღებდა მონაწილეობას.
ეს არის კერძო კომპანიის ვერტფრენი თუშეთის. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ხელმძღვანელს, რომელმაც რაღაც არანორმალურ პირობებში შეძლო ვერტფრენის ესე რომ ვთქვათ წყობში მოყვანა, გამართვა სამაშველო სამსახური დაეხმარა მათ კალათით. ასევე არიან იქ სამაშველოს თანამშრომლები და უკვე დაიწყებთ მიწის სამუშაოებს, ეგრეთ წოდებულ მიწის სამუშაოებს, რომ საბოლოოდ მოხდეს ტერიტორიაზე ცეცხლის კერების ლიკვიდაცია.
საგანგებო შტაბის მიერ გავრცელებული განცხადებით, ზემო თვალივის გარდა ხანძარი ლოკალიზებულია ფშავ ხევსურეთის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, სადაც ჯერ კიდევ შეინიშნება დაკვამლიანების რამდენიმე კერა. ასევე მოხერხდა ხანძრის ჩაქრობა ანდაქის ხეობაში, სადაც ცეცხლმა 22 აგვისტოს სოფელ ბახაოში იფეთქა. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის თქმით, 24 აგვისტოს ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ახალი კერები არ გაჩენილა, თუმცა მიუხედავად ამისა, შტაბის გადაწყვეტილებით სტიქიური უბედურ ურების წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩართული ცოცხალი ძალა 300 მეხანძრე მაშველით გაიზარდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას უკვე ორი სიუჟეტით, რომლებიც უკრაინას უკავშირდება. კიევში უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმში ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ეულმაც. საზეიმო ღონისძიებაზე მიწვეულ სტუმრებს შორის იყვნენ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებიც. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ თავის გამოსვლაში არაერთხელ ახსენა რუსეთის აგრესიული მისწრაფება განადგუროს უკრაინის დამოუკიდებლობა, თუმცა ქვეყანა არ ნებდება და კვლავაც ივლის ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის გზით. 23 აგვისტოს კიევში განიხილებოდა უკრაინის, საქართველოს და მოლდავეთის მიერ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნოემბრის სამიტისთვის ერთიანი პოზიციის შემუშავების საკითხიც. უფრო მეტს ახლა ლელა კუნჯულია გეტყვით.
ასოცირების შეთანხმება და ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლა პოროშენკომ მოიხსენია ძლიერ გადაწყვეტილებებად, რომლებიც ხელს მნიშვნელოვნად უწყობს რუსეთის აგრესიული იმპერიის მარწუხებიდან უკრაინის გათავისუფლებას. პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ უკრაინა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტერესების მიხედვით მოქმედებს და რომ ქვეყანა აუცილებლად გაძლიერდება. საგანგებო ყურადღება დაეთმო ნატო სტანდარტების მიხედვით უკრაინის შეიარაღებული ძალების მომზადებას და ქვეყნის მზაობას გაუმკლავდეს მტრებს.
უკრაინა მზად არის ხისტი სამხედრო პასუხი გასცეს აგრესორს, თუ კი ის ისევ ეცდება შემოტევას. თუმცა მაინც ჩვენთვის პრიორიტეტულია დონბასისა და ყირიმის დაბრუნების მშვიდობიანი, დიპლომატიური, პოლიტიკურ სამართლებრივი გზები. მე მჯერა ჩვენი მოკავშირეების და განსაკუთრებულად სიმბოლურია, რომ ამ აღლუმში მონაწილეობენ თავდაცვის უწყებათა ხელმძღვანელი პირები და შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები. დიდი ბრიტანეთიდან, საქართველოდან, ესტონეთიდან, კანადიდან, ლიტვიდან, ლატვიიდან, მოლდოვეთიდან, პოლონეთიდან, რუმინეთიდან და შეერთებული შტატებიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ აქცენტი ძირითადად კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარების პრიორიტეტებზე კეთდებოდა, 24 აგვისტოს კიევში გაკეთებულ კომენტარებში რუსეთ ძალიან ბევრჯერ შეახსენეს ანექსირებული ყირიმი, საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევა, დამოუკიდებელი მეზობლების შევიწროება და ის, რომ მისი აგრესიული ქმედებები მუდმივი საფრთხის წყაროს წარმოადგენს. ამის შესახებ ილაპარაკა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. აქვე ითქვა, რომ აქტიურად განიხილება უკრაინისთვის მოკდინებელი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობა. ხუჩაბაც ჯეიმს მატისი უკრაინის სხვა არაერთი პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებთან ერთად კიევის ცენტრში გამართულ სამხედრო აღლუმსაც დაესწრო. საქართველოში ხანძართან დაკავშირებული საგანგებო მდგომარეობის გამო კიევში ჩასვლა ვერ მოახერხა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. აღლუმს ესწრებოდა მისი მოადგილე ლელა ჩიქოვანი. საქართველოს წარმოადგენდნენ ასევე სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბახტანგ მახარობლიშვილი. დოლიძემ და მახარობლიშვილმა ასევე მონაწილეობა მიიღეს კიევში 23 აგვისტოს გამართულ შეხვედრაში, რომელიც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ნოემბრის სამიტისთვის უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბებას ისახავს მიზნად. უკრაინის მხარეს ამ შეხვედრაზე წარმოადგენდა საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი, ხოლო მოლდავეთს საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის მინისტრის მოადგილე დანიელა მორარი. ვიქტორ დოლიძეს ჩვენ კიევში დაუკავშირდით.
ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ მეტის მიღწევას შევძლებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალური სარგებელი, მაქსიმალური მხარდაჭერა და უფრო მეტი დაახლოება, მათ შორის პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მივიღოთ ჩვენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის შემდგომ როგორც შედეგი.
თუ იქნება აქ აქცენტი ევროკავშირის წევრობის განაცხადთან დაკავშირებით?
ევროპის განაცხადთან დაკავშირებით მოდით ნუ გავუსწრებთ ჩვენ მოვლენებს. ეს არის ჩვენი ყველასი საბოლოო მიზანი, საიდანაც მივდივართ ჩვენ აქ, ორი რა თქმა უნდა ეს ასეა. მაგრამ ყველაფერს თავის დრო აქვს და ჩვენ თუ გეგმაზომიერად და გონივრულად ვიმოქმედებთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებლად მოხდება.
Виктор Долидзис ткмит საქართველოს უკრაინასა და მოლდავეთს ძალიან მტკიცემეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები აკავშირებთ და საჭიროა რომ საერთო ღირებულებების მქონე ამ ქვეყნებმა თავიანთი ინტერესები ერთიანი ძალებით დაიცვან საერთაშორისო სარბიელზეც. ერთობლივ ძალისხმევას უფრო უკეთესი შედეგი მოაქვს ვიდრე ცალკეული ქვეყნების ძალისხმევას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილი.
Ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ასევე ევროპისთვის, ისევე როგორც სხვათაშორის ნატოსთვის. Ჩვენ სამი ქვეყანა ვართ, ნატოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის შავი ზღვის რეგიონი, შავი ზღვის რეგიონული სტაბილურობა და ჩვენ აი ნატოს შემთხვევაში ვართ ერთ-ერთი ძირითადი პარტნიორები. ეს აჩვენა აი ნატოს ბოლო დროს გამართულ მოძრაობებმა, როგორც საქართველოში, ისე უკრაინაში, მაგალითად ესე შევიდა ნატოს სამხედრო გემები, რომლებიც ერთობლივ წვრთნებში მიიღეს მონაწილეობა. რაც შეეხება ევროკავშირს, აქ ჩვენ სამივე ქვეყანას გვაქვს თავისუფალი სავიზო მიმოსვლა ევროპასთან დღეისთვის უკვე ასეთი მდგომარეობა. გარდა ამისა არის სავაჭრო ხელშეკრულება, ან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება.
სხვა ბევრი ანალიტიკოსის მსგავსად ირაკლი მჭედლიშვილისთვისაც ნათელია, რომ უფრო მეტი შედეგის მიღწევა იქნება შესაძლებელი, თუ კი ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ყველაზე მოწინავე სამი ქვეყანა, უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი, ერთიან პოზიციასა და სამოქმედო სტრატეგიას ჩამოაყალიბებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Ресурсული ლელა კუნჭულიას თემა იყო უკრაინა, უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მეზღვნილ სამხედრო აღლუმში ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად. მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შეერაღებული ძალების ოცეულმა, უკრაინაში სტუმრობს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრიც. რა თქვა მან იქ ამის თაობაზე? ოდნავ მოგვიანებით ჩემი კოლეგა გეამბობ, ჯერ მუსიკა, შემდეგ უკვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი კიევში.
Slow down, give me some time. Turn down the volume of your cry. Let's take time to find a place without violence. Let's listen and hear the true meaning of silence. Time to look, time to see, time to find.
განაგრძობთ უკრაინაზე საუბარს. ამ ქვეყანაში ვიზიტად მყოფმა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისთვის მომაკვდინებელი თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ ვაშინგტონი არ დაუშვებს რუსეთის მიერ ევროპის საზღვრების ძალით გამოყენებით შეცვლას. კობალი გრიგაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, ის მეც გეტყვით ჯეიმს მატისის მიერ უკრაინაში განცხადებული შესახებ.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი უკრაინაში ჩავიდა ამ ქვეყნის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 26 წლისთავთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად და იმის სათქმელად, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის მტკიცე მხარდამჭერია. უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე 24 აგვისტოს ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხარს უჭერს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას, თუმცა ვაშინგტონი ასევე არ გამორიცხავს კიევისათვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებას.
I would also point out that on the defensive
side, the ლეტალური შეიარაღების თაობაზე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხს აქტიურად განვიხილავთ. არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით, როცა დაუბრუნდები, შევძლებ მოახსენო სახელმწიფო მდივანსა და პრეზიდენტს იმ სრულიად კონკრეტულ პერსპექტივაზე ამ მიმართულებით ჩემი რეკომენდაცია რომ ითვალისწინებს.
განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისი 24 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და ქვეყნის თავდაცვის მინისტრ ეპან პოლტარახს შეხვდა, ხოლო მანამდე რამდენიმე ქვეყნის სახელმწიფო მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრთან ერთად დაესწრო სამხედრო აღლუმს, რომელიც უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავთან დაკავშირებით კიევის ცენტრში გაიმართა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კიევიდან შეახსენა რუსეთს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება და მოუწოდა მოსკოვს, რომ ბოლომდე შეასრულოს ამ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
ჩვენ არ ვაღიარებთ და არც მომავალში ვაღიარებთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და მიუხედავად რუსეთის უარყოფისა, ვიცით, რომ ის ესწრაფვის საერთაშორისო საზღვრების შეცვლას ძალის გამოყენებით, რითაც ძირს უთხრის ევროპის სუვერენულსა და თავისუფალ ქვეყნებს. რუსეთმა საკუთარ თავს თავადვე დაუწესა შეზღუდვა, როცა დათანხმდა მინსკის საზავო შეთანხმებას, რაც ითვალისწინებს ცეცხლის დაუყოვნებელ შეწყვეტას, ყველა სახის მძიმე შეიარაღების გატანას და ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის თავისუფალ დაშვებას კონფლიქტის ზონაში.
განცხადა ჯეიმს მატისმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა კიევიდან შეახსენა მოსკოვს 1994 წელს ბუდაპეშტში ხელმოწერილი მემორანდუმი, რომელთაც კრემლმა ვალდებულება აიღო პატივის წეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და არასოდეს გამოიყენოს იარაღი არც უკრაინის და არც სხვა რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. შეერთებული შტატები და ჩვენი მოკავშირეები გააგრძელებენ ზეწოლას მოსკოვზე, რათა პატივის წეს მინსკის შეთანხმებებს და ჩვენ მიერ დაწესებული სანქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ რუსეთი უარს არ ეთქვის იმ ქმედებებზე, რაც თავად წამოიწყო, განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა კიევში.
გასაოცრებულ კობალი გლიკაძე გიამბობდათ. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის კიევში ნათქვამის შესახებ უკრაინაში ვიზიტად ჩასულმა ჯეიმს მატისმა განაცხადა, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისთვის მომაკვდინებელი თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. უკრაინა დამოუკიდებლობის 26 წლისთავს აღნიშნავს, იქ სამხედრო აღლუმი გაემართა ნატოს ქვეყნების სამხედროებთან ერთად, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 20-ეულიც იყო იქ ჩასული. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება 18:00 და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
Ბორჯომის ხეობაში კვლავ საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობა შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მან დღეს ჟურნალისტებს გაუცხადა, რომ წუხანდელი ღამე იყო ძალიან რთული, თუმცა სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სტიქიის ზონაში ჩავიდა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო გაუქმდა საქართველოს კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო მიღება, რომელიც პრეზიდენტის სასახლეში დღეს უნდა გამართულიყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მისასალმებელი უწოდა რუსეთის მიერ დახმარების შეთავაზებას და მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ქვეყანას, რომელიც ეხმარება საქართველოს სტიქიური შედეგების სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში. საქართველოს ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებმა უკრაინის დამოუკიდებლობის 26 წლისთავისადმი მიძღვნილ აღლუმში მიიღეს მონაწილეობა. ეროვნული გვარდიის საპატიო ყარაული სოციალურმა კიევის ცენტრალურ გამზირზე ჩაიარა დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიტვის, მოლდავეთის, პოლონეთის და სხვა ქვეყნების ქვედანაყოფების მხარდამხარ. უკრაინაში ვიზიტამ ყოფი შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ აქტიურად განიხილავს უკრაინისათვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მოწოდების შესაძლებლობას. ჯეიმს მატისმა მოუწოდა რუსეთს, სათა ბოლომდე შეასრულოს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკისი ვალდებულებები. რუსეთმა 23 აგვისტოს არამეგობრული უწოდა მოლდავეთის ხელისუფლების მიმართვას გაეროზათმი, რათა მომდევნო თვეში გენერალურ ასამბლეაზე განიხილონ რუსეთის სამხედრო ნაწილების გაყვანის საკითხი სეპარატისტული დნესტრისპირეთიდან. ყატარი აცხადებს, რომ 20-თვიანი პაუზის შემდეგ და თავის დროზე ირანის პოლიციის მიერ საუდის არაბეთის დიპლომატიურ მისიაში ჩატარებულმა შეყვამ გამოიწვია, აპირებს კვლავ დააბრუნოს საკუთარი ელჩი ირანში. ამ გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან საუდის არაბეთი და რამდენიმე არაბული სახელმწიფო.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველდღიური ინტერვიუთი. 24 აგვისტოს საქართველოში კონსტიტუციის დღეს აღნიშნავენ. 22 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა თითქმის ორწლიანი მუშაობის შემდეგ ქვეყნის მთავარი კანონი მიიღო და დაამტკიცა. მაგრამ საკონსტიტუციო კომისიის გადაწყვეტილებით 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ნაცვლად ახალი კანონი შეიქმნა. მისი ჩასწორებისა და რეფორმირების პროცესი დღემდე გრძელდება. საქართველოს კონსტიტუციის 22 წლიანი რეფორმირების პროცესის მიზნებზე, ასევე თავისებურებებზე, ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ დავით ზედელაშვილს.
ბატონო დავით, საქართველოს კონსტიტუციის მიღებიდან 22 წელი გავიდა და ამ 22 წლის განმავლობაში კონსტიტუციის საკითხი სხვადასხვა კონტექსში პრაქტიკულად მუდმივად ყურადღების ცენტრშია. არა იმდენად როგორც ქვეყნის უზენაესი კანონი, არამედ კანონი, რომელიც პოლიტიკური კონიუნქტურის შესაბამის ცვლილებებს ექვემდებარება. რა სიტყვით?
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ 22 წლის შემდეგაც ის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარე და დაუსრულებელ, ვერასდროს დასრულებულ საკონსტიტუციო პროცესში ჩანს, არის სიმპტომატური პრობლემები, რომელიც არ მოგვარებულა, არ გადაჭრილა, მათ შორის ყველაზე უფრო საფუძვლიან ლეგიტიმაციის დონეზე. დღეს მიმდინარე საკონსტიტუციო პროცესში ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმაციის სერიოზული კრიზისი და ლეგიტიმაციის კრიზისში არამხოლოდ იგულისხმება ის, რომ რაღაც ფორმალური მექანიზმებით არსებობს თუ არა საჭირო კონსტიტუციის შესაცვლელი პარლამენტის 3/4 უმრავლესობა. არამედ ამ 3/4 უკან ეს მექანიზმები უზრუნველყოფს თუ არა იმას, იმ მიზნებს, რაც კონსტიტუციამ უნდა შეასრულოს. ანუ ეს არის თანხმობა, უპირველეს ყოვლისა საზოგადოებისა პოლიტიკურ დაფუძნებაზე. ანუ კონსტიტუცია უპირველეს ყოვლისა აწესრიგებს პოლიტიკურ ხელისუფლებას და ზღუდავს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად ის ასევე განსაზღვრავს მიმართება საზოგადოებასთან, ხო? ანუ ის გამიჯნავს საზოგადოებას პოლიტიკური ხელისუფლებისგან ერთგვარი ორმხრივი დამცავი ზღუდეებით, ანუ ისეთი ზღუდეებით, რომ ვერც საზოგადოებაში არსებულმა ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრებმა, ჯგუფებმა, ინსტიტუტებმა და ასე შემდეგ ვერ უნდა შეძლონ მხოლოდ დომინირება მთელ საზოგადოებაზე და არც პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა არ უნდა ჩაიგდონ ისეთი ერთპიროვნული და თვითნებური ძალაუფლება, რომ საშუალება ქონდეთ, რომ საზოგადოებაზე ან საზოგადოების ჯგუფებზე ქონდეთ დომინირების შესაძლებლობა. აი ეს ვერ მოხერხდა, ამ 22 წლის განმავლობაში. აი ეს ორმხრივი ზღუდე საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ვერასოდეს ვერ აღიმართა და შესაბამისად ყოველთვის გვაქვს მცდელობა ან ძლიერ საზოგადოებრივი ჯგუფების და პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან, რომ თამაშის წესები დაწერონ მხოლოდ საკუთარი თავისათვის და არა ყველასთვის, ან გადაწერონ თამაშის წესები ისე, რომ მხოლოდ მათთვის სასურველი, მოკლევადიანი შედეგი მიიღონ.
22 წლის კონსტიტუცია ალბათ ახალგაზრდა კონსტიტუციად უნდა მივიჩნიოთ, მით უფრო იმდენი ცვლილების ფონზე, რომელიც მასში შევიდა. 140-მდე ცვლილებაზე იყო საუბარი ბოლო ცვლილებებამდე, რომელსაც პარლამენტი უკვე მესამე მოსმენით ალბათ შემოდგომაზე უყრისკენ. როგორ შეაფასებდით კონსტიტუციას, რომელიც 22 წლის თავზე კვლავ მნიშვნელოვანი ცვლილებების მოლოდინშია?
ანუ რომ შევაფასოთ, ანუ მაგალითად პირველი ეტაპი 95 წლის კონსტიტუციის, ხო, ანუ პირობითად პრეზიდენტ შევარნაძის ეტაპი, მისთვის მთავარი იყო კონსოლიდაცია საკუთარი პოლიტიკური ჯგუფის და ამ პოლიტიკური ჯგუფის მხარდამჭერი ურბანული, ძირითადად თბილისში კონცენტრირებული ელიტების ხელში. პრეზიდენტ შევარნაძის პერიოდში ეს იყო უზრუნველყოფილი სწორედ საარჩევნო სისტემით, რომელსაც მოყვა, ანუ პრაქტიკულად ვარდების რევოლუცია იყო ილუზია იმისა, რომ მხოლოდ აღმასრულებელი მექანიზმი და სწრაფი და ეფექტური აღსრულების ინსტიტუტების შექმნის მეშვეობით შეიძლებოდა ეფექტური შედეგების მიღწევა. ანუ პრაქტიკულად, რაც მივიღეთ ძალიან ძლიერი აღმასრულებელი მექანიზმი, ყოველგვარი პოლიტიკური, ან ისეთი ინსტიტუტების გარეშე, როგორიც არის თქვა პოლიტიკური აზრის ფორმირების და ლეგიტიმაციის მექანიზმები, როგორიც არის მაგალითად საპარლამენტო დემოკრატიის მექანიზმები, ან როგორიც არის ხელისუფლებაზე სასამართლო კონტროლის მექანიზმები, ანუ აბსოლუტურად განუვითარებელი სასამართლო ხელისუფლება, და ამ პირობებში გარდაუვალი იყო ის, რაც მოხდა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან, გაძლიერებული აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან ძალაუფლების გადამეტებაზე და უკურეაქცია საზოგადოების მხრიდან, იმიტომ რომ საზოგადოებამ სახელისუფლებო ინსტიტუტები დაუკავშირა ძლიერ აღმასრულებელ მექანიზმებს და სხვა არაფერს. და აი ამაზე უკურეაქციას მოყვა პრაქტიკულად ის, რომ შემდეგ მივიღეთ ჩვენ ხელისუფლების ცვლილება, არა მხოლოდ დასუსტდა აღმასრულებელი ხელისუფლება, არამედ არაფერი ნაბიჯი არ გადაიდგა და კიდე უფრო არარსებულიდან კიდე უფრო სისუსტისკენ და ფარსისკენ წავიდა სხვა არსებული სახელისუფლებო მექანიზმები. ანუ რეალურად დღეს ქვეყანაში არ არსებობს არავითარი ასე ვთქვათ საგანი, რაც უნდა მოაწესრიგოს კონსტიტუცია. ხო, ანუ საზოგადოებაში უნდა მოხდეს სათანადო ტრანსფორმაცია იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვიჩნდეს მოთხოვნილება, რომ არ გუმართავდნენ არც საზოგადოებაში ყველაზე ძლიერი გავლენიანი მდიდარი ჯგუფები თუ პიროვნებები, და ქონდეს ასევე პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენგან მომდინარეობენ, ჩვენგან იღებენ ლეგიტიმაციას და ჩვენგან მართულები და კონტროლებადი არიან სრულად.
1995 წლის კონსტიტუცია ვენეციის კომისიამ მაშინ საბჭოთა პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთ ყველაზე დემოკრატიულ კონსტიტუციად შეაფასა. ახლა როგორ შეაფასებდით მოქმედ კონსტიტუციას და იმასაც, რომლის რედაქცია სავარაუდოდ შემოდგომაზე შეიცვლება?
ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია როგორც ნორმათა კრებული, ხო? ანუ ნორმათა კრებული, როგორც უმაღლესი იურიდიული ძალის მქონე უზენაეს კანონი, მაგრამ ამის მიღმა ეს უნდა გამოხატავდეს არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ რეალობას. ანუ ჩვენი კონსტიტუცია განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რაც ეხება მის მთავარ ძირითად ჩინარს, თუ როგორ ხდება ლეგიტიმაციის წარმოება და მათ შორის ხელისუფლების ცვლილება და ანუ უმრავლესობის მოპოვება, ანუ სამართავად აუცილებელი უმრავლესობის მოპოვება, არის აბსოლუტურად მორგებული იმაზე, რომ საზოგადოებაში უბრალო უმრავლესობის მქონე ჯგუფს კონდეს სრული ძალაუფლება. და ანუ ეს არის დემოკრატიის ერთი ხედვა, რომელიც განსხვავდება დემოკრატიის ლიბერალური მოდელებისაგან. დამხრივ ჩვენ ვართ მაჟორიტარული თვალსაზრისით დემოკრატია, ერთგვარი პლებისციტარული დემოკრატია. ყოველი არჩევნები არის აი რეფერენდუმი იმაზე, გინდა თუ არა კონკრეტული პირი, ხო? ანუ ხო ასე მუშაობს, აი ყოველთვის ხო ასე იყო, ხო? ანუ წინა არჩევნები იყო იმაზე, გვინდოდა თუ არა მიხეილ სააკაშვილი, ხა არის არჩევნები იმაზე, გვინდა თუ არა ბიძინა ივანიშვილი. აი ეს არის პლებისციტარული დემოკრატია. კი ან არა, თქმა, აი მართველი ელიტების დღის წესრიგზე. და ამის გამო ჩვენ კონსტიტუციას დავარქვათ პირობითად კი ბატონო, რაც მაჟორიტარული დემოკრატიული კონსტიტუცია, მაგრამ მას შინაარსობრივად ვერ დავარქვათ ლიბერალური დემოკრატიული კონსტიტუციას, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ფუნდამენტური უფლებების გრძელი კატალოგი გვაქვს.
და ბატონო დავით, აი რა შეიძლება ითქვას, რომ ასეთ ფონზე ქვეყნის უზენაესი კანონი არ არის კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყანაში ბევრ ამეს სამართლებრივად თუ პროცესუალურად თუ უფლებრივად?
კონსტიტუცია იმ თვალსაზრისით, რომელიც გულისხმობს პოლიტიკის ჩარჩოში მოქცევას, ჩვენ შეგვიძლია არ ვთქვათ არ გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუცია მხოლოდ ფორმალური გაგებით, მაგრამ შინაარსობრივი გაგებით არავითარი შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, ეფექტი, შედეგი იმაზე, თუ როგორია ჩვენ ქვეყანაში პოლიტიკა, სამწუხაროდ ჩვენმა კონსტიტუციამ ვერ შეძლო რომ ეს მიეღწია ჯერ კიდევ 22 წლის შემდეგაც, იმიტომ რომ ბაზისურ დონეზე, დამფუძნებელ დონეზე ჩვენ შორის თანხმობა იმაზე, რომ აი ასეთი პოლიტიკა გვინდა, ასეთი ხელისუფლება გვინდა და ასეთი საზოგადოება გვინდა, ეს თანხმობა არ არსებობს, რაც არ უნდა ფორმალურად გამოვაცხადოთ, ხო? ეს ანუ კონსტიტუცია არ არის მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტი. ქაღალდზე დაწერილი დოკუმენტს ვერ ექნება ძალა თუ ის აღიარება, თუ მას უკან აღიარება არ უდგა. და ეს აღიარება ყველაზე რთულად მოსაპოვებელია, ხო? და ანუ ეს აღიარება ჯერ კიდევ მიმდინარე პროექტია და მოდი პესიმისტურადაც რომ არ დავასრულოთ, უნდა იმედი ვიქონიოთ, რომ ამ აღიარებას ჩვენ შევქმნით, ხო? ანუ მინიმალურ დონეზე სულ მცირე ის მაინც არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორება იმაზე, რომ ეს წესები არსებობს, ხო? ანუ აქ უნდა დავაზუსტოთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ უნდა გქონდეს ნიჰილისტური დამოკიდებულება ბოლომდე იმაზე, რომ აი ეს წესები თუ თავის ფუნქციას ვერ ასრულებენ, ისინი საერთოდ არ უნდა გქონდეს. არა, წესების არსებობა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე არარსებობა, იმიტომ რომ არარსებობა არის სრული თვითნებობა. ეხლა რაღაც ის მაინც ვიცით, რომ დეფექტური წესები გვაქვს, ხო? და აი ეს დეფექტური წესები გვაძლევს ყოველ შემთხვევაში იმის წარმოდგენას მაინც, თუ არ სრულდება, თუ როგორი უნდა იყოს ის. ანუ იმედ დავიტოვოთ, რომ აი ეს კონსტიტუცია თუნდაც არსებული ფორმალური დაჭრილი დაჭრილი არალიბერალური თუ ნებისმიერ სახით, ხო? ანუ მაინც შეძლებს, რომ აი ეს ფუნქცია ეტაპობრივად, მაგრამ აი შეასრულოს, ხო? შეგვიქმნას ჰორიზონტი იმ საზოგადოებისა, საიდანაც ჩვენ გვინდა რომ წავიდეთ.
გადმოსვლა საქართველოს კონსტიტუციის 22-წლიანი რეფორმირების პროცესის გარშემო. ნონამ ჭედრიშვილი ესაუბრებოდა კონსტიტუციონალის დავით ზედელაშვილს. 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუციის დღე აღინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brains out, baby. Ooh, make you lose your mind. I can't walk the streets now to consolate my mind. Some pretty mama starts breaking down. Stop breaking down. ეს ფილმი ახლა ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. დილიდან დღეს საპროტესტო აქციები იმართებოდა გარეთ მოვაჭრეების მიერ. ისინი აკრძალვის მიუხედავად განაგრძობდნენ ვაჭრობას ქალაქის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც დილით მოვაჭრებს ადგილზე აღარ დახვდათ კონსტრუქციები, რომლებსაც პროდუქციის დასაწყობად იყენებდნენ. ბაზართან დაწყებული საპროტესტო აქცია გაგრძელდა ზუგდიდის მერიასთან, სადაც გარეთ მოვაჭრებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გეტყვით.
ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაქმებულმა გარემოვაჭრებმა დილიდან დაწყებული საპროტესტო აქცია ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ შეწყვიტეს. მხარეებმა შეძლეს შეთანხმების მიღწევა, რომლის თანახმადაც ბაზრის მიმდებარედ მოვაჭრეები მუშაობას გააგრძელებენ 27 აგვისტოს ჩათვლით.
ხელისუფლება დათმობაზე წამოვიდა, 27-მდე ვიმუშავებ ჩვენ სამუშაო ადგილებზე, 27-ის შემდეგ წყალ კომპანია იმუშავებს 5 დღის ვადით და 5 დღის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ სამუშაო ადგილებს.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ გარემოვაჭრე მარინა ფარულავამ. შეხვედრას მოვაჭრეებთან ერთად ესწრებოდნენ მერიის წარმომადგენლები, გუბერნატორი და აქციის მონაწილეების მოთხოვნით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წიტლიძე, რომელმაც მოვაჭრეებს მხარდაჭერა დილიდან გამოუცხადა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა ვიცემერმა. გია გულორდავა ვერ აკონკრეტებს საბოლოო ჯამში რა ვადით მიეცათ გარემოვაჭრეებს მუშაობის უფლება. ასევე ისაუბრა, რომ აქციის მონაწილეებს შესთავაზა ალტერნატიული ფართები ბაზრის სიახლოვეს ახლა დაშენებულ სავაჭრო ცენტრში. მათთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით კი გაათავისუფლეს 3 თვით ფართის საგადასახადო ვალდებულებისგან, რასაც აქციის მონაწილეები არ თანხმდებიან. ვიცემერმა პასუხი გასცა მოვაჭრეების ბრალდებასაც. თითქოს ზედამხედველობის სამსახურმა მათი დახლები და სავაჭრო საქონელი ნაგავსაყრელზე გადაყარა.
და სამიტომ ეს არის აბსოლუტურად სამოფაცხოვრებო ნაგავი, დაახლოებით 16 სატვირთო მანქანა ნაგავი იქნა გადამილი, საქონელი ჩავარებული იქნა ადგილობრივ დაცვის პოლიციაზე. ეს ადამიანები არიან უკიდურესად გაძლიერებული ფენის წარმომადგენლები, მათ აქვთ სესხები ბანკებიდან აღებული. კიდევ ერთხელ მივდივართ შემოდრი ნაბიჯით და ვაძლევ საშუალებას მათ თავიანთი პრობლემები მოაგვარონ უახლოეს მომავალში მაინც.
განაცხადა ვიცემერმა გია გულორდავამ. ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეხვედრამდე მოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია ჯერ ბაზართან გამართეს, მოგვიანებით კი მერიასთან გადაინაცვლეს. მათი უკმაყოფილება დილიდან გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სამუშაოდ მისულებს ტერიტორია რკინის ჯებირებით შემოსაზღვრული დახვდათ. ადგილზე ასევე წყალგაყვანილობის სამუშაოებისთვის მზადება იყო დაწყებული და დაყრილი იყო სილა. მოგვიანებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის მოთხოვნით მათ მერიასთან გადაინაცვლეს, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრ ანა წითლიძესა და მოვაჭრეებთან შესახვედრად მისულ გუბერნატორ შორის დაპირისპირება მოხდა. ოპოზიციის წარმომადგენელმა ლევან შონიას უსაყვედურა გარემოვაჭრეების პრობლემებისადმი გულგრილობის გამო, რის საპასუხოდაც გუბერნატორმა მას პროვოკატორი უწოდა და დასძინა, რომ არაპირებდა მასთან საუბარს.
გარევაჭრობა იკრძალება ერთ კონკრეტულ ადგილას, სადაც ეს გარემოვაჭრეებიდგანან, მაგრამ გარევაჭრობა არ იკრძალება მაგალითად ჩხოუშის სანაპიროზე, სადაც ასევე ქალაქის იერსახეს ექნება პრობლემები. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ეჭირო, ასევე აქ არის დაინტერესება კორუფციული მერის მაღალჩინოსნების.
განაცხადა ანა წითლიძე. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა ზუგდიდში გარემოვაჭრეებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მსგავსი პროტესტი მათ როგორც მიმდინარე წელს, ასევე გასულ წლებშიც არაერთხელ გამოხატეს. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ პერიოდულად უგრძალავდა გარევაჭრობას იმ მიზეზით, რომ ეს კანონდარღვევაა. თუმცა აქციების შემდეგ ბაზრის მიმდებარედ დასაქმებულები გარევაჭრობას კვლავ აგრძელებდნენ.
თამარ ზანთარაია ზუგდიდიდან კი ამბობდა ზუგდიდში საპროტესტო აქციები გამართეს გარეთ მოვაჭრეებმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
დელდება ჩვენი მაუწყებლობა ზირბასთანაბოთ გონისმენთ რადიო თავისუფლებას დაახლოებით 15 წუთში დაიწყება ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა რომელშიც შეგახვედრებთ ნიუ-იორკში ცხოვრებ ქართველ ხელოვანს ცირახობაძეს მანამდე კი თქვენ მოუსმენთ მუსიკას ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა რომლის ავტორია ვახო ხვიჩია რომელიც გუშინ გავიდა ეთერში დღეს კი მას ვიმეორებთ
გასული საუკუნის 40-50-იანი წლების თაობის ბლუზმენებისა თუ ჯაზის არტისტების ბიოგრაფიას თვალი რომ გადააულო, ბევრ საერთოს აღმოაჩენ. მაგალითად, თითქმის ყველას კარიერაში გადაეყრები წარმატებულ პერიოდს, ასევე მარცხისა და უიღბლობის ეპიზოდებს. ამგვარი გახლდათ ამერიკელი მომღერლის ესტერ ფილიპსის ცხოვრების გზაც. ბაპტისტური ეკლესიის ვოკალურ გუნდში გადადგმული პირველი ნაბიჯები, ხმაურიანი დებიუტი შოუ-ბიზნესში, ალკოჰოლთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემები, სუპერჰიტები, სცენიდან დიდი ხნით წასვლა და ტრიუმფით დაბრუნება. ესტერ ფილიპსი სცენაზე 1959 წელს, 13 წლის ასაკში გამოჩნდა. მან მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა ვოკალისტების კონკურსში, რომელიც ლოს-ანჯელესში, ამერიკელი კომპოზიტორისა და ბენდლიდერის, ჯონი ოტისის კლუბში იმართებოდა. გოგონას შესაძლებლობებით მოხიბლულმა ოტისმა ჯერ საკუთარ ბენდში აიყვანა, ხოლო მოგვიანებით რამდენიმე ჩანაწერიც გააკეთებინა ლეიბლზე სავოი. პირველი სიმღერა Double Crossing Blues, რომელიც ესტერმა ბობი ნანთან ერთად შეასრულა, სუპერჰიტად იქცა. რიტმ ბლუზურ ჩარტებში 22 კვირის მანძილზე ლიდერობდა, ხოლო თავად გოგონა ისტორიაში შევიდა როგორც ჩარტებში გამარჯვებული ყველაზე ახალგაზრდა მუსიკოსი. ათას 50-52 წლებში ესტერ ფილიპსი ჯონი ოტისის ჯგუფთან ერთად მუდმივად გასტროლირებდა. სწორედ ამ პერიოდში მიეძავა ნარკოტიკებს. დამოკიდებულება იმდენად მძაფრი გამოდგა, რომ ზოგჯერ რამდენიმე დღით იკარგებოდა. დედა თუ მენეჯერი სხვადასხვა ქალაქის არც თუ სანაკებო უბნებსა თუ კლუბებში პოულობდნენ. ამას დაემატა პრობლემები ხმის ჩამწერ ლეიბლთან. ესტერის აზრით, კომპანია სავოი მას ფულს პარავდა. ზურგი აქცია და კონტრაქტი სხვა ლეიბლთან, კინგ რეკორდსთან გააფორმა. შემდეგ ისიც აითვალწუნა და ამჯერად მერკური რეკორდს შეეკედლა. ამგვარ უცნაურ ნაბიჯებს გაუთავებელი სასამართლო პროცესები მოჰყვა. მიუხედავად იურიდიული გარჩევებისა, ესტერ ფილიპსი მაინც მართავდა კონცერტებს. სცენაზე ისეთ ვარსკვლავებთან ერთად გამოდიოდა, როგორებიც იყვნენ ბიგ მამა ტორტონი, კლარენს ბრაუნი და მრავალი სხვა.
You could have had me, baby. But you threw your chance away, yeah. You thought You had a rain check But there ain't no game today Well, good morning, baby oh, I wanna know What can I do for you, yeah You see, yeah I'm
1954 წლისთვის ესთერ ფილიპსი საქვეყნო ცნობილი შემსრულებელი გახდა. მას რიტმ ბლუზური სცენის საუკეთესო სამეულშიც მოიაზრებდნენ როდ ბრაუნთან და დაინა ვაშინგტონთან ერთად. თუმცა იწყებოდა როკენროლის ეპოქა. რიტმ ბლუზი არა აქტუალური ხდებოდა და ბევრ არტისტს ძალების მობილიზება, გადარჩენისთვის ბრძოლა უწევდა. ზოგმა ეს დიდი შრომის წყალობით მოახერხა. ესთერ ფილიპსმა კი ვერ შეძლო. ნარკოტიკების მოხმარების გამო ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა. ფიზიკურ სისუსტეს ხასიათის არასტაბილურობა ემატებოდა. ვერც რეპერტუარის გადახედვას მოაბა თავი და მენეჯერმაც ვერ შეძლო ახალ გარემოსთან ადაპტაცია. მომღერალი თითქმის 10 წლით გაქრა სცენიდან. ამა თუ იმ პატარა კლუბში თუ გამოჩნდებოდა, ისიც წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. პარალელურად ებრძოდა ნარკო დამოკიდებულებას, მაგრამ უშედეგოდ. 1962 წელს სტუდია ლენოქსში ესთერ ფილიპსმა ჩაწერა სინგლი Release Me. მისი წარმატება თავად შემსრულებლისთვისაც მოულოდნელი გახდა. სიმღერა ბილბორდის რიტმ ენ ბლუზურ ჰიტებს შორის მოხვდა. Release Me უფრო პოპ ბალადა იყო, ვიდრე ბლუზი. ვიოლინოთა სევდიანი მოთქმითა და ვოკალური გუნდის გოსპელისეული თანხლებით. როგორც თავად არტისტი განმარტავდა, სინგლი გარდამტეხი ეტაპი გამოდგა მის კარიერაში, რადგან მსმენელსა და შოუ-ბიზნესში ახსენა, რომ მივიწყებული მსოფლიო მასშტაბის ვოკალისტი სცენაზე დაბრუნებას აპირებდა.
Салют, Карлос Мендит, Вахо Хуичес, мис Холгрол, рубрикас музыка, музыкас, რომელიც გამიმეორეთ დღეს ის კუშინ გავიდა ეთერში. ფილმი მოწყებლობა გრძელდება. უკვე პირ რუხაძე უცხობოდა საღმოს თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან. ახლა თქვენ გელით უხილავი ფარდა. უბრალოდ ახალი ამბების შემდეგ დაახლოებით 8 წუთში დაიწყება უხილავი ფარდა. მე კი დროებით გემშვიდობები ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს უხილავ ფარდაში.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.